Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predsjedavajući BiH predsjedništva Dragan Čović tvrdi da će odgovori na upitnik Evropske komisije biti kompletirani do 15. decembra.
Ako budemo radili, naravno, to je preduvjet jednim tempom koji smo možda zadnjih 15 dana radili.
BiH dijaspora dobila portal kako bi se olakšalo ulaganje u privredu zemlje porijekla.
Više od 2 milijuna ljudi iz Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje, čime ta zemlja ima jednu od najbrojnijih dijaspora.
Zemlje regiona, pa tako i Crna Gora, ne štite svoje zviždače.
U sistemu u kome postoji svijest o tome koliko su zviždači potrebni društvu, oni se nazivaju borcima za istinu i pravdu. Nerijetko bivaju nagrađeni i služe za primjer savjesnih i odgovornih službenika i radnika.
Srednjoškolac iz Zapadne Bosne je nominovan za takozvanog dječjeg Nobela.
Ponosan na činjenicu da sam jedini nominirani kandidat ispred Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Nadam se da će imati mogućnost da otvorim vrata novim kandidaturama, odnosno novim nominacijama iz Bosne i Hercegovine regiona.
Radio Magazin.
Američki kongresmen i član odbora za vanjske poslove Elliot Engel u intervju za Radio Slobodna Evropa pored ostalog je odgovorio na pitanje zbog čega Sjedinjene Države trebaju više da se uključe u briselski dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.
Da li treba? Definitivno. Da li će? Ne znam. Ali mislim da ljudi ovdje imaju povjerenje u Sjedinjene Države i znaju da ukoliko se Sjedinjene Države uključe, interesi Kosova će biti zaštićeni. Ono što nažalost imamo jeste da Srbija nije od pomoći po mom mišljenju. I Srbija i Kosovo imaju pristupne odnose sa Evropskom unijom, a pored toga dve države moraju da vode dijalog i da imaju određene ciljeve. Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina. Oni su efikasno držali Kosovo van Ujedinjenih nacija, naravno zajedno sa Rusijom. Intervenisali su u UNESCO-u kada smo mislili da će Kosovo da se učlani, a izgubilo je za 3 glasa. Pre par nedelja imali smo i slučaj Interpola i Srbi ponovo nisu odigrali dobru ulogu u tome. Bilo je i drugih incidenata kada su pokušali da blokiraju Kosovo. Mislim da to nije u redu. Ako dve zemlje vode razgovore, onda ne bi trebalo da se stvari rade iza leđa, a to je ono što su oni radili na više načina. Iskreno vreme je da prestanu sa time i zato o tome govorim. Ja mislim da Srbija treba da se učlani u Evropsku uniju zajedno sa Kosovom. Ne smatram da treba da se učlani ukoliko će blokirati Kosovo. Ako se učlani pre Kosova, kako se trenutno planira, kako da budemo sigurni da neće, kao članica Evropske unije, blokirati Kosovo? Za mene nije ni veoma lagodno to što Srbija ima veoma određene veze sa Rusijom koja nije prijatelj Evropske unije. Rusija se umešala u izborni i predsjednički proces Sjedinjenih Američkih Država, kao i u drugim evropskim demokratskim državama. Ukoliko Srbija bude igrala te igre sa Rusijom, to me ne može naterati da im pomognem u pristupanju Evropskoj uniji ili bilo gde drugo. Mislim da treba da prekinu taj nonsens i obe zemlje treba primiti istovremeno u Evropsku uniju i jedna država ne bi trebalo da blokira drugu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izjavio kako ne postoji ni jedan razlog da Bosna i Hercegovina do 15. decembra ne završi odgovore na upitnik Evropske komisije ako se bude radilo tempom kojim se sada radi. Nadamo se da će visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini stići u Sarajevo kako bi joj uručili taj dokument, izjavio je Čović.
Kad smo bili sa gospođom Mogherini i njenim suradnicima, gospodinom Tuskom i drugima, iznijeli datum 15.12. kao potencijalni datum da možemo napraviti odgovor na upitnik, čini mi se danas kad vidimo na kojoj je to razini da nema nijednog razloga da se to ne stigne. Ako budemo radili, naravno, to je preduvjet jednim tempom koji smo možda zadnjih 15 dana radili.
Vijesti iz Evropske unije.
Osnivanjem agencije za turizam na nivou Europske unije bolje bi se koristili veliki turistički potencijali europskih destinacija, izjavio je poslanik Ivan Jakovčić u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u povodu proglašenja 2018. godinom turizma između Europske unije i Kine. Čudi me logika prozivanja Kine zbog tamošnjeg režima, pored ostalog je rekao poslanik parlamenta iz Hrvatske Ivan Jakovčić.
Veliki dio nas je ovdje živio u komunističkim državama i volili smo putovati i volili smo ići u turizam. I zato malo me čudi da prozivamo Kinu zbog njihovog režima. Ovdje govorimo o turizmu, ljudi moji. Ja sam imao čast voditi Istru, najturističku regiju u Hrvatskoj, i znam što znači turizam za naše građane. Pa potaknimo turizam i iz Kine. Ja mislim da je to jedna sjajna inicijativa i čak povezana sa godinom kulture koja se također priprema za narednu godinu. Jednu stvar moramo znati. Datumi za kineske turiste su odlični za nas, na Mediteranu pogotovo, jer oni uglavnom putuju u posezoni i predsezoni, jer su takvi njihovi datumi kad idu na godišnje odmore. I zadnja stvar, evo ovo dokazuje ono što stalno tvrdim, treba nam agencija za turizam Europske unije. Moramo institucionalizirati ono što donosi 10% bruto društvenog proizvoda Europske unije.
Vijesti iz Europske unije.
Premijer Albanije Edi Rama želi podršku država članica Europske unije u borbi protiv kriminalnih klanova koji profitiraju od prodaje droge, prostitucije, trgovine ljudima i drugih nelegalnih radnji. Rama je u pismu zemljama članicama poručio da bi vođe kriminalnih klanova trebalo uhapsiti, osuditi i zaplijeniti njihovu imovinu stečenu kroz kriminalnu aktivnost.
Vijesti iz Europske unije.
CEFTA sporazum treba unaprijediti u pravcu formiranja zajedničkog ekonomskog prostora, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić, upozorivši da kamioni u regionu i dalje na graničnim prelazima čekaju 7 do 48 sati. Vlada Srbije je spremna za formiranje zajedničkog prostora u regionu kao i primjenu akcionog plana koji su dogovoreni u Trstu, poručio je ministar Ljajić na skupu u okviru CEFTA nedelje 2017.
Mi mislimo da sve ovo može biti višestruko bolje nego što je sad. Ali za to su potrebne hrabre političke odluke da rešavamo ove praktične probleme, pre svega kad govorimo o potpunom slobodi protoka ljudi i roba.
Vijesti iz Evropske unije.
Agencija Europske unije za lijekove preselit će iz Londona u Amsterdam, koji je dobio više glasova nego Milano, kada se dovrši britansko napuštanje Europske unije. Države članice Europske unije dale su prednost holandskom gradu pred italijanskom industrijskom ikonom, kako ocjenjuju analitičari. Kopenhagen je završio na trećem mjestu ispred Bratislave. Agencija za lijekove ima manje od 17 mjeseci za dovršavanje selidbe. Amsterdam se smatra idealnim izborom zbog svoje lokacije, zgrade koju ima na raspolaganju i što može ponuditi druge objekte. Oko 900 zaposlenih napustit će Britaniju skupa sa Agencijom za lijekove, pružajući amsterdamskoj ekonomiji potencijalni podsticaj, navode agencije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je predstavljena online platforma za poslovno povezivanje BH dijaspore pod nazivom diasporainvest.ba. Riječ je o prvom specijalizovanom informativnom portalu koji će učiniti dostupnim detaljne upute o poslovanju, što će olakšati ljudima iz BH dijaspore investiranje. Projekat je podržao Ured Američke agencije za razvoj u Bosni i Hercegovini. Inače, prema procjenama, novčane doznake i drugi financijski transferi iz BH dijaspore godišnje dostižu između 2,5 i 3,5 milijarde konvertibilnih maraka. Pripremio Ivan Katavić.
Više od 2 milijuna ljudi iz Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje, čime ta zemlja ima jednu od najbrojnijih dijaspora. Mnogi od njih imaju uspješne biznise u zemljama u kojima žive i žele investirati u Bosnu i Hercegovinu. Sanin Arifagić, šef ovog projekta, ističe kako će ova online platforma biti servis svih vijesti koje su relevantne za investiranje.
Jako je bitno tim investitorima iz iseljeništva omogućiti punu informaciju o tome kakvo je poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini, gdje su investicijske prilike, ko su kredibilni partneri s kojima mogu raditi ovdje, kakvi su programi podrške koji postoji, a koji mogu pomoći da uspostave svoj biznis i da ga razvijaju u narednom periodu.
Online platforma sadržavat će sve potrebne informacije o BH zakonodavstvu i uvjetima poslovanja u realnom sektoru, dodaje Arifagić.
Ono što je možda i srce cijele platforme je upravo ta funkcionalnost povezivanja između domaćeg privatnog sektora i ljudi koji su u iseljeništvu, zainteresovani su da naprave nekakve poslovne veze sa maticom, sa Bosnom i Hercegovinom.
Više je područja za koja su ljudi iz BH dijaspore zainteresirani.
Ono čemu svjedočimo u posljednjih nekoliko godina u svakom slučaju je povećan interes za takozvani sektor business process outsourcing. Znači, naročito to vidimo kod dijaspore iz Amerike, iz nekih skandinavskih zemalja. Imamo jako puno ljudi koji su se vratili, osnovali firme u IT industriji, koji su jako uspješne, rastu u proteklih nekoliko godina, tako da je to svakako jedan od naših sektora koji su u fokusu. Međutim, imamo tu i niz drugih. Metalska industrija, imamo kao projekat nekoliko korisnika u oblasti metalske industrije, proizvođačke industrije, drvoprerađivačke industrije, tako da teško je reći da je to samo jedan ili dva sektora za koje je dijaspora zainteresovana.
Ovo nije prvi projekat koji je USAID Bosne i Hercegovine pokrenuo sa BH dijasporom. Ranije je to bio program kreditnih garancija i grantova. Šef ureda USAID-a u Bosni i Hercegovini, Peter Duffy, kazao je kako se projekat online platforme pripremao 9 mjeseci.
Ova platforma sadrži alate koji će omogućiti predstavnicima dijaspore širom svijeta da dođu i istraže trgovinske mogućnosti, naprave veze i na taj način da razmotre pokretanje investicija u BiH.
BH dijasporu čini jedna velika zajednica ljudi i ona ima velike potencijale da obogati BH ekonomiju, zaključuje Duffy.
Duži niz godina pokušavamo naći načine da se povećaju investicije u BiH putem nekih inovativnih procesa. Veoma smo uzbuđeni zbog ove platforme.
Reforme za Evropu.
Položaj zviždača u zemljama regiona daleko je od onog kakav je u razvijenim državama, a svojevrstan progon svih koji prijavljuju korupciju i druge zloupotrebe samo je dokaz da još nema političke volje da ovi ljudi budu na pravi način zaštićeni i vrednovani. O zviždačima iz Podgorice, Predrag Tomović.
Valentina Krstić je kao načelnica službe za obuku i upošljavanje u Niškom kazneno-popravnom zavodu više puta prijavljivala slučajeve korupcije u toj ustanovi, zbog čega je smijenjena i raspoređena na niže radno mjesto, a potom je suspendovana. Nakon trogodišnje borbe za istinu, suspenzija je ukinuta 2013. godine.
Ja sam bila ta koja je na mestu jednog rukovodioca imala sve te papire u rukama i rešila da stanem imenom i prezimenom ispod svojih prijava. Naravno, dobila sam status uzbunjivača 2012. godine, ali sam i sa tim statusom uzbunjivača bila suspendovana. S obzirom da su moj slučaj pratili zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja i Biro za društveno istraživanje i Centar za ljudska prava u Nišu, to je bio jedini slučaj gdje je OEBS u Srbiji pratio takve slučajeve. Ja sam imala njihovu podršku, zaštitu i veoma brzo vraćena na radno mesto.
Jedan od rukovodilaca privatnog preduzeća Tuzla Kvarc, Zlatan Velegić, početkom 2015. godine prijavio je pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahira Imamovića da je tražio mito, iako je ta firma na tenderu, po proceduri i zakonu, dobila posao sa koncesijama. Velegić je slučaj prijavio tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon čega je Imamović uhapšen. Velegić kaže da su oni firma zbog svega prošli kroz velika iskušenja.
Da bi dobili jednu koncesijnu dozvolu, vi morate platiti reket određenom nadležnom pomoćniku ministra. Radi se u principu o državnim službenicima koji su tu neke 20 godina i koji su držali kompletnu situaciju kad pitanje dodjele koncesija pod svojom kontrolom. Ne, ja nisam ostao bez posla, s obzirom se radi o privatnoj kompaniji, ali smo cijelo vrijeme bili bez primanja, bez plaća, bez osnovnih uslova za egzistenciju, ne samo ja, već 50-ak radnika Tuzla Kvarca koji je trpilo cijelo vrijeme tu situaciju kad pitanje zastoje.
Sličnu sudbinu zviždača iz regiona dijeli i oni koji su u Crnoj Gori prijavili zloupotrebe i nepravilnosti u radu javnih preduzeća i ustanova. Među njima i Dragomir Minić, radnik Željeznica Crne Gore, koji je dobio status zviždača i zaštitu Agencije za sprečavanje korupcije nakon što je ukazivao na nepravilnosti u radu poslovodstva željezničkog prevoza i ignorisanja njegovih upozorenja da su vozovi koji prevoze putnike i robu neispravni.
Oni na to nisu obraćali pažnju. Njim je cilj bio samo puniti svoje džepove. Mogu javno rečem. Ja sam uspio, oni su htjeli mene da smijene, ali svi su oni napustili radna mjesta, a ja sam ostao u našoj firmi. A nažalost, oni i dalje se pitaju sa ovim koji su njihovi sateliti u firmi, koji su uništili. Oni uništili su žiro račun željezničkog prevoza Crne Gore i ostavili radnike bez plata.
Od početka rada do danas Crnogorska agencija za sprečavanje korupcije, prema podacima koje je saopštio Mladen Tomović, primila je 107 prijava zviždača koje upućuju na postojanje korupcije u javnim ustanovama i preduzećima.
Agencija od početka rada okončala ukupno 43 postupka po prijavama zviždača i 13 postupaka koje je pokrenula po službenoj dužnosti, ukupno 56. Do sada je u 16 postupaka utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa, od čega u 13 postupaka koji su pokrenuti po službenoj dužnosti i u odnosu na njih agencija izdala preko 390 preporuka javnim institucijama u cilju sprečavanja nezakonitog postupanja, unapređenja transparentnosti i otklanjanja korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja i u 3 slučaja u postupcima po prijavama zviždača.
Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija kaže da su zemlje regiona još uvijek sistemi gdje nema suštinske političke volje da se hrabri pojedinci, kakvi su zviždači, zaštite i nagrade za nemjerljiv doprinos očuvanju javnog interesa.
U sistemu u kome postoji svijest o tome koliko su zviždači potrebni društvu, oni se nazivaju borcima za istinu i pravdu. Nerijetko bivaju nagrađeni i služe za primjer savjesnih i odgovornih službenika i radnika. Dosadašnji primjeri u Crnoj Gori i zemljama regiona ukazuju da i ovdje ima hrabrih i odvažnih pojedinaca, kojima je javni interes jednako važan kao i lični. Oni nas dodatno obavezuju da se što aktivnije uključimo i borimo za stvaranje boljih zakonskih rješenja i tražimo odgovornost institucija da štite one koji brinu o javnom interesu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Armin Marić, učenik 4. razreda gimnazije u Bosanskoj Krupi, prva je mlada osoba iz Bosne i Hercegovine nominovana za Međunarodnu dječju mirovnu nagradu. Ukupno je prijavljeno 150 kandidata iz cijelog svijeta, među kojim je i 8 iz Europe. O tome što mu znači ova kandidatura, Armin kaže.
Jako sam ponosan na činjenicu da sam jedini nominirani kandidat ispred Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Nadam se da ću imati mogućnost da otvorim vrata novim kandidaturama, odnosno novim nominacijama iz Bosne i Hercegovine regiona i da sam otvorio neke puteve za mlade i motivisao mlade širom Bosne i Hercegovine. Jako sam motiviran i od svoje sredine, od svojih roditelja i ovim putem im se zahvaljujem. Jednostavno, s tim mi daju motivaciju da nastavim onome što radim i da nastavim biti najbolji onome što mi jako ide. I mogu reći da to predstavlja, ajmo reći, krunu mojih dosadašnjih uspjeha.
Nagrada se dodjeljuje svake godine za mladu osobu koja je doprinijela poboljšanju dječjih prava. Predložila ga je Mreža za izgradnju mira koja okuplja 130 organizacija, a nakon toga Armin je trebao popuniti detaljnu aplikaciju.
Morali smo odgovoriti na 10 pitanja koja uključuju sve dosadašnje aktivnosti, sve buduće aktivnosti, sve planove za budućnost, sve ono što nas čini posebnim i vrijednim za tu nagradu. Jednostavno, jako su bila opširna pitanja, detaljna, iscrpna. Mogu reći da sam 17 stranica kucanog teksta na engleskom jeziku na kraju uspio da napišem. To je trajalo nekoliko sedmica, to moje pisanje tog rada. Ide mi engleski jezik, ali opet imao sam puno vremena i da ispravljam, nešto prepravljam, tako da kad sam bio zadovoljan, da sam i poslao.
Armin je svestran i za njega kao da nema granica kada je u pitanju obrazovanje i dostizanje novih znanja. Izdvaja neke od svojih najuspješnijih aktivnosti.
Posebno bih istaknuo EdX online inicijativu. To je isto bila jedna vrsta takmičenja na kojem sam predstavljao svoju školu. To je jedna najpoznatija internacionalna edukacijska stranica. Nudi milionima zainteresovani besplatni pristup kursevima najboljih univerziteta svijeta. Ja sam imao mogućnost da odslušam kurs Massachusetts instituta tehnologije, jednog od najpoznatijeg univerziteta svijeta i na kraju naravno uvoda u biologiju. Slušao sam univerzitetska predavanja, na kraju samo su neki mogli da dobiju certifikat. Za certifikat smo morali položiti i završni ispit koji se sastoji iz 240 zadataka iz različitih polja moderne biologije. Bilo su jako opširna i detaljna pitanja praktične prirode, a posebno bih istaknuo još jedno takmičenje koje se desilo još 2015. To je World Education Games. To je najpoznatije internacionalno edukacijsko takmičenje djece, odnosno omladine, koje je zapravo organizirano svake treće godine. Te godine se prijavilo 6,3 milijuna djece i 166 zemalja. Rangiran sam u top 100 najboljih učenika svijeta i što je dovelo do toga da mi se škola proglasi jednom od 100 najboljih. Tako da sam jako ponosan i na taj uspjeh. Mogu još reći da učestvujem uvijek u kantonalnim takmičenjima.
U okviru Međunarodnog ekološkog programa 2016. godine Armin Marić je proglašen za regionalnog ekološkog ambasadora.
U februaru ove godine sam završio mandat. Od nekoliko hiljada aplikacija moja je prošla i imao sam mogućnost u tom šestomjesečnom mandatu da organizujem razne ekološke radionice i tim se bavim. Razne ekološke radionice, da učestvujem njihove platformi, da se povežem sa nekoliko hiljada mladih ekološki aktivnih ljudi širom svijeta na jednoj globalnoj platformi, da razmjenjujem iskustva iz lokalne sredine, ali da povezujem sve na jednoj globalnoj sredini što se tiče ekoloških problema sadašnjice.
Kakvi su mu planovi nakon završetka srednje škole?
Još se dvoumim, na velikom je prioritetu zapravo medicina i molekularna biologija, odnosno to biohemija i genetika. Jednostavno to stvari koje su me od uvijek zanimale, za koje sam bio i nadaren i za koje sam nadaren, biološke nauke općenito, ali naravno tu spada i medicina.
Armin Marić, maturant iz Bosanske Krupe, ističe da mu je čast da bude kandidat za dječjeg Nobela, jer je to bila i Malala Yousafzai, koja je 2014. dobila Nobelovu nagradu za mir.
Mogu reći slobodno da mi je ona jedan od glavnih uzora i od početaka njene priče sam ostao jako motivisan i da nastavim onome što ja radim.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i u saradnji s koalicijom Drvar grad razumijevanja, Livanska koalicija protiv mržnje i uvažavanje u Livnu je tokom obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije organizovala susrete maturanata iz ova dva grada. Prvo su srednjoškolci u Drvaru učili o tome šta ih spaja, a ne razdvaja, da bi u Livnu sami predstavili pozitivne priče iz vlastite sredine. Neke od njih je zabilježila i Željka Mihaljević.
Nakon potrage za sličnostima, mladost Livna i Drvara dobila je zadaću svatko u svojoj lokalnoj zajednici pronaći, napraviti i prezentirati pozitivnu priču. Drvarčani su ispričali priču o dobrom dijelu raseljene osobe hrvatske nacionalnosti Blaženku Piplici, koji je povratniku srpske nacionalnosti Draganu Tomazoviću pomogao da stane na vlastite noge. Gorana Rašlić, učenica Drvarske gimnazije.
Ta pomoć ogledala se u tome što je Blažen obezbijedio, odnosno poklonio motorno vozilo Draganu, što je ujedno bio i uslov da se Dragan otpočne baviti poslom koji bi obezbijedio osnovna egzistencijalna sredstva za sve članove porodice. Ovo je jedan predivan primjer saradnje i brisanja predznaka različitosti među ljudima.
Tome je svojom nazočnošću svjedočila Draganova kćerka koju su u Drvar te 2001. roditelji donijeli u naručju. Bio je to, kaže, početak velikog prijateljstva, govori Dragana Tomazović.
Oni kao član porodice, toliko smo bliski,
Ja sam sa njegovom djecom kao da su mi braće i sestre. Ljeti idem kod njih, uopšte se znači ne trebamo najavljivati jednim drugima. Idemo na odmor nekad zajedno. Jednostavno volim tu porodicu, zavoljela sam ih. Tata je jako srećan kad on dođe.
Priča je duboko ganula sve nazočne, kao uostalom i video priča iz Livna koja govori o srednjoj strukovnoj školi u kojoj odjel kuhara svakoga dana pripravlja obroke za 10 socijalno ugroženih obitelji. Semra Mahmudakić, učenica srednje strukovne škole Livno.
Dolaze ljudi većinom iz Livna koji mogu doći do pučke kuhinje. Imamo dvije porodice koje ne mogu doći, ali naš pedagog, on taj jedan obrok odvozi njima do njihove adrese.
Učenici su dobili i bezrezervnu potporu pedagoga Darka Perkovića.
Pokušavamo tu pozitivnu priču proširiti diljem Bosne i Hercegovine. Znači pokušavamo svjedočiti svojim primjerom da i druge škole koje imaju slične uvjete i mogućnosti koje mi imamo, da iskoriste to i da oni stvaraju druge pozitivne priče.
A to bi značilo još puno malih pučkih kuhinja pri strukovnim školama. Širenju dobrih vibracija nisu se oduprli ni članovi koalicija. Dalmir Mišković, član Livanjske koalicije protiv mržnje i uvažavanje, i Nemanja Tomić iz koalicije Drvar grad razumijevanja.
Pa oni su nama na zadnjoj radionici dali jedan pozitivni duh i jednu veliku nadu da ipak u mladim ljudima stoji nešto više nego što se inače predstavlja. Pošto se konstantno predstavlja da mlade ljude, posebno srednjoškolce, ništa ne zanima, oni su zadnji put pokazali da ih zanima šta se događa oko nas i da žele raditi na tome i promijeniti.
Da su oni u stanju da grade mir i da prevazilaze međusobne razlike. Smatram da ovih radionica treba biti što više, jednostavno da se mladi i van nastave upoznavaju sa ovakvim vidom aktivnosti. To svakako doprinosi nama svima, cijelom društvu.
Mladost je naglasila i to, kako uvjetno rečeno, razdvajajuće faktore među narodima Bosne i Hercegovine, mediji uz asistenciju političara naglašavaju više nego što je potrebno, te svima uputili znakovitu poruku da su oni mladi ljudi koji žele bolje uvjete za život, više prostora za napredovanje, zaposlenje i ostanak u svojoj zemlji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Bonu u Njemačkoj održana je 10-dnevna međunarodna konferencija o klimi na kojoj je učestvovalo 25.000 delegata iz skoro 200 zemalja. Sličnom temom, ali u mnogo skromnijem izdanju, s akcentom na kvalitet hrane, bavili su se učesnici debate u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Utjecaj klimatskih promjena na hranu postao je globalni problem. U prilog tome govori činjenica da se i Ujedinjene nacije bave ovom problematikom. S istim ciljem organizirana je znanstvena konferencija u Tuzli, koja je okupila stručnjake iz proizvodnje hrane iz brojnih zemalja svijeta. Profesorica Amra Bratovčić.
Ujedinjene nacije daju ogromna sredstva za naučno-istraživački rad da se sintetizira hrana na bazi hemikalija koje će imati energetsku vrijednost i ukus kao hrana koju mi proizvodimo, ekološka hrana. Zašto je to tako? Iz razloga što upravo zbog globalnog zagrijavanja i klimatskih poremećaja ljudi su zabrinuti da ćemo doći u situaciju da nećemo više moći proizvoditi hranu kako je danas proizvodimo i kako su naši preci proizvodili. Dakle, postoji ta bojaznost.
Hrana koju konzumiramo vrlo često je podložna pesticidima i herbicidima koji su zabranjeni i ne smiju se koristiti. Profesor s Tehnološkog fakulteta Abdel Džozić.
Nažalost, kod nas se još uvijek koristi glifosat koji je toksičan i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji on je sad uvršten kao jedan od uzročnika karcinoma. U čitavom slijedu, dakle, od proizvodnje do krajnjeg potrošača, čak i vozila koja se koriste za transport takvih proizvoda moraju zadovoljiti odgovarajuće standarde.
A u praksi zdrava hrana, ističe profesor Đozić, nema cijenu.
Paradajz kad kupujemo, on na primjer košta sad 2-3 marke. Ekološki proizveden paradajz košta negdje između 10, 15 pa čak i 20 maraka.
U javnosti se također vrlo često govori da je hrana koju konzumiramo prepuna kemijskih svojstava. Međutim, kemija može biti kvalitetan dodatak hrani ukoliko se koriste prirodni kemijski proizvodi, a ne kemikalije. profesorica s Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Aldina Kesić.
Kroz hemiju mi ćemo pronaći načine kako da izbjegnemo ono što je negativno, a ono što je pozitivno inkorporiramo i ugradimo i iskoristimo što je najbolje moguće.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.